Гостя наша експертка з питань енергетики Марія Яковлєва, і вона є генеральна директорка товариства «Укрнафтогазенерго».
Пані Марія, отже, є така інформація, назбирала її російська агенція ТАСС про те, що з початку цього року прибутки, чистий прибуток «Газпрому» знизився і аж в 11 разів. Намагаємось розібратися, роз'ясніть нам, чому ж так сталося? Санкції, щось іще повпливало?
Добрий ранок, вітаю вас. «Газпром» така дивна організація. Надвелика, найбільший монополіст, можемо сказати, на території пострадянського простору і в Європі. Можемо подивитися їхню звітність, яку вони офіційно публікують, але, на жаль, вона не перевірена аудиторами. Тобто говорити про достовірність даних, треба розуміти, що є багато знаків питання. Ми побачимо, що найбільші доходи серед продажу газу складає продаж газу в Європу. Це практично 80% доходів «Газпрому». Ціна в порівнянні з минулим роком, вона трошки підросла, зовсім-зовсім трошки. У «Газпрома», скажімо, перший квартал 2017 року виглядає значно краще, ніж перший квартал 2016 року. Є декілька чинників, це трошки є підвищення ціни на ринках європейських, і другий чинник, в них знизився курс рубля до долару, тобто укріпився рубль. Тому ці два чинники, наскільки вони будуть стабільними, наскільки дійсно це повпливає на загальну картину «Газпрому», це велике питання. У «Газпрома» є проблема в тому, що вони взяли надвеликі проекти політичні, які їх практично виснажують. Це будівництво трьох потужних газопроводів, це друга гілка «Північного потоку-2», це газопровід в Китаї, це «Сила Сибіру», він називається, і третій – це «Південний потік», це газопровід з Турцією. Кожний коштує надвеликі гроші. «Південний потік» на сьогоднішній день, його бюджет складає 25 мільярдів. «Сила Сибіру» оцінюється 60 мільярдів, але до будівництва ще не приступили, тому можемо вважати, як зазвичай в «Газпромі» буває, «Південний потік», він так само коштував, по оцінкам коштував 15 мільярдів, а сьогодні, коли вже його починають будувати, вони вже його оцінюють 25 мільярдів доларів. Тому я так для себе розумію, що «Сила Сибіру» так само. Якщо сьогодні на старті це бюджет 60 мільярдів доларів, то коли перейде до реального будівництва, цей бюджет може сягнути і 80, і 100 мільярдів доларів, бо надскладні умови будівництва.
А от чому це погано так розраховували? У росіян же ж величезний досвід прокладення трубопроводів ще з радянських часів. От пам'ятаєте? Ні, ви не пам'ятаєте, але я добре пам'ятаю.
Я вам дякую за такі компліменти.
Це не комплімент, це об'єктивна реальність. Уренгої, Помори, Ужгород і так далі.
Ви знаєте, на сьогоднішній день у росіян ситуація економічна суто відрізняється від тої, в якій вони будували газопровід Уренгой-Помара-Ужгород. Перший чинник, в них обмежений доступ до фінансових ринків за рахунок санкцій. Нестабільний курс рубля. Європейський Союз, його політика сьогодні офіційно спрямована на заміщення російського газу. Тобто вони поставили в своїй політиці збільшення шаблю використання альтернативних джерел енергії до 25%, заміщення за рахунок зрідженого газу з Америки, ріки, який буде постачатися. І я так розумію, у самої Росії...
Росіянам зріджений газ з Америки?
Ні, не Європейському Союзу.
О.
Європейському Союзу. Я мала на увазі диверсифікацію постачання. Тому ми на сьогоднішній день вже можемо констатувати, що відсоток присутності Російської Федерації в поставках газу в Євросоюзі, він вже зменшився. Якщо ще 10-15 років тому він складав вже десь близько 90%, то сьогодні він знижений практично за поріг 50, тобто він десь 48-47% і має здорову тенденцію знижуватися. Тобто Євросоюз поступово впроваджує свою політику заміщення, постачання природного газу з Російської Федерації, щоб позбутися залежності від неї.
Марія Яковлєва, експертка з енергетичних питань у студії «Ранкової хвилі», нагадаю, 0800-750-490 – це телефон, за яким слухачі можуть поставити запитання Марії Яковлєвій. Ну, а тепер, я так думаю, що Євгенія Гончарук.
Чи можемо ми так сподіватися, що і українська роль України тут теж є в тому, що ми долучилися, аби вколоти, можливо, «Газпром» і теж бути причетним до зниження їхніх прибутків?
Я думаю, що Україна в даному випадку нарешті встановлює нормальні правила гри на газовому ринку. Але дуже, на жаль, повільно. Бо насправді от питання залежності від Російської Федерації можна було вирішити в спокійному режимі років ще 10-20 тому, коли тільки наші стосунки народжувались, коли ще тільки підписувався договір по Чорноморському флоту, можна було спокійно перенести кордон закупівлі. Тобто європейські країни купляли би газ не на західному кордоні, а на східному. Що б це нам дало? Можливо, якщо б у нас люди були в той час такі далекоглядні і змогли би оцінити такий крок, вони побачили, що це перший запобіжник війни. Бо між Російською Федерацією і нами стояли би європейські покупці на східному кордоні. Ні. Російська Федерація, я думаю, 10 разів би подумала, чи починати війну з країною, на кордоні якої вона продає практично всім своїм найважливішим покупцям обсяги газу, які складають левову частину доходу і «Газпрому», і бюджету Російської Федерації. На жаль, це не відбулося, але ще не пізно сьогодні це зробити. Що б нам це дало сьогодні? Якби це відбулося, і Європейський Союз допоміг би нам в цьому, а наше керівництво, наша влада сьогодні приділяла би багато цьому уваги. В першу чергу, перенісши закупівлю газу на східний кордон, я думаю, що європейські країни досить швидко припинили би всі військові дії на сході. Це було б зрозуміло. Чому? Тому що треба поставити дублюючі вузли обліку, треба розуміти, на якому кордоні передаються обсяги газу. О. Щоб отримала від такої дії Україна? Україна, в першу чергу, вона отримала закінчення війни. В другу чергу, вона б зрозуміла, не залежала б від Росії по транзиту. Тобто тепер стосовно завантаження нашої газотранспортної системи, ми б вели перемоги не з країною, яка з нами воює, а з європейськими країнами, які купують газ, і ми б домовлялися, які саме обсяги вони будуть транспортувати через Україну. У них є декілька альтернативних варіантів сьогодні. Це перша гілка Північного потоку, є Білорусь і є українська газотранспортна система, тому можна було б спокійно з Європейським Союзом сідати і домовлятися, скільки обсягів ви будете транспортувати через українську територію. Швидше прискорилася би інтеграція української газотранспортної системи в європейську і врегулювання і збалансування законодавчих взаємовідносин. Ми імплементували третій енергетичний пакет, але запровадження саме європейських на сьогоднішній день нормативів ми бачимо, як проходить з великими складнощами. Якби сталося перенесення закупівлі на східний кордон, я думаю, всі ці процеси були б дуже-дуже швидко запроваджені.
Марія Яковлєва, експертка з питань енергетики. Нагадаю, що уже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг ви зможете знову послухати цю розмову, тому що вона надто важлива і цікава, щоб її так от просто повз вухо пропускати. Тому хто зараз не слухає, тим передайте на сайт громадськірадіо.орг. Там буде все, про що зараз йдеться в ефірі.
Є вже підписаний президентом США Дональдом Трампом новий закон, який стосується введення додаткових санкцій. Зокрема, там йдеться про низку нафтогазових проєктів. Якщо там присутня в певній мірі Росія, знову ж таки, йдеться про санкції. Ці нові норми, вони як вплинуть на роботу «Газпрома»?
Вітаю в першу чергу політику американського уряду в тому сенсі, що вони в сам закон, вони не просто поговорили, що ми будемо підтримувати Україну, а вони зробили реальні дії, реальні кроки. Вони внесли закон, в першу чергу, я вважаю, що тепер американською політикою становиться запобігання введення в дію другої гілки Північного потоку. Вважаю, це реальна допомога для нас, як для України. Бо друга гілка Північного потоку – це близько 28 мільярдів транзиту щорічно, метрів кубічних щорічно. Но на сьогоднішній день з Російської Федерації в Європейський Союз Україна транзитує близько 70 мільярдів. Тобто ми розуміємо, що 28 мільярдів – це практично половина нашого обсягу. Якби Сполучені Штати не запобігали введення в експлуатацію другої гілки, то ми б вже втратили половину транзиту. Тому вважаю, що уряд Америки реальними діями показує всім країнам, хто хоче підтримати Україну, як це треба робити.
Пані Марія, нагадаю, Марія Яковлєва у студії «Ранкової хвилі». Наскільки можна вважати похованим назавжди питання сланцевого газу, який збиралися видобувати
в Україні?
Так, в Україні, збиралися видобувати в тому числі американці на територіях, прилеглих зараз от до зони бойових дій, що є, звичайно, дуже таким фактором, який перешкоджає.
Ви знаєте, коли питання сланцевого газу піднялося в Україні, воно було трошки упереджено. Тобто воно було не з'ясовано, не геологічно, не технічно. Но це була політична акція. Ми всі пам'ятаємо за часів Януковича, коли був міністром пан Ставицький. Отак одночасно ми вирішили видобувати газ. Хоча передумов для цього не було. В Україні складна геологія. Доказом того, що компанії, які б видобували, взялись би за такий видобуток в Україні, мали би проблеми. Є досвід так само великих компаній американських, наприклад, Chevron, які видобували газ сланцевий на кордоні з Україною на території Польщі. Вони поступово цей проєкт згорнули, тому що він вийшов економічно недоцільним і неприбутковим.
Тобто у нас це було політичне питання?
Це було політичне питання. В Україні складна геологія. У нас дуже близько знаходяться ґрунтові води. І питання екологічне взагалі не було розглянуте. Тому я вважаю, якщо Україна колись захоче повернутися до цього питання, в першу чергу треба починати з екології.
Що ви маєте на увазі?
Близькі знаходження ґрунтових вод, щоб не відбулося зараження підземних вод України.
В мене ще є маленьке запитання з приводу новини, яка сталася вчора ввечері. Йдеться про судову тяганину «Газпрому» та «Нафтогазу». І все-таки я розумію, що, можливо, деталей якихось немає, але спробуємо, можливо, пані Яковлєва нам роз'яснить, що «Нафтогаз» хоче збільшити позов до Стокгольмського арбітражу по транзитному саме контракту на 5 мільярдів. Так, наш позов був 13, а ще плюс 5. Чи можемо, за рахунок чого, власне, ця сума збільшилася, можливо, ви нам розповісте, наскільки успішні можуть бути ці позови?
Ну, я не хочу гадати, зазвичай треба подивитись цифри. Вважаю, що коли доповнюються вимоги в позові, то це враховується період, який вже пройшов. Позов був поданий, наскільки я пам'ятаю, це був кінець 2014 року. Можливо, він враховував, там були додаткові вимоги, які враховували 15-й рік, можливо, частину 16-го, а 5 мільярдів, я думаю, що це та частина, яка була не врахована в періоді. Але я думаю, що у нас не такі гарні перспективи, на жаль, з цим позовом, тому що ми в себе в країні дуже повільно впроваджуємо європейські норми щодо транспортування і встановлення тарифів. Ми всі знаємо скандал з абонплатою, на сьогоднішній день він знову повторюється. Ми так само знаємо нарікання імпортерів на надвисокі сьогодні тарифи на точку входу на міждержавному кордоні. Тому насправді ми маємо багато-багато питань, і доля такого позову на сьогоднішній день не можна сказати, яка. Навіть спрогнозувати.
А можна сказати, от яка доля тих самих тарифів? Очікувати неминучого піднесення і тарифів і покращення якості обслуговування, чи з огляду на те, що вибори рано чи пізно будуть, то почекають до після виборів?
Якщо говорити глобально, я вам дуже дякую, пане Андрій, за таке питання. Якщо говорити глобально, то тарифами за 3 роки ніхто нормально не займався. Все, що відбувалося, воно відбувалося за нагоди НАК «Нафтогазу», який говорив, або я буду збитковим, або я буду прибутковим за рахунок кишень населення України. От і все. Стосовно чергового підвищення, ми вже бачимо, є судовий позов НАК «Нафтогазу» до свого акціонеру Кабміну. Ну, от насправді дочекалися, я б сказала, бо це те, про що ми багато років говоримо, що монополію контролювати неможливо. Тепер акціонер, як держава, як акціонер бачить, що маючи такий актив, треба замислитися, чи потрібен він їй. Він неефективний, економічно недоцільний, він має постійно бажання їсти і ніяк не їстися не може. Тому я думаю, що сьогодні саме настав час, коли держава повинна вирішити, чи потрібен їй такий актив.
Марія Яковлєва, експертка з питань енергетики у програмі «Ранкова хвиля». Дякуємо за участь.